Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, vi slušate Sputnik intervju, moje ime je Dejana Vuković. A večerašnji razgovor počet ćemo jednim zanimljivim citatom koji opredeljuje i možda na najbolji način portretiše našeg večerašnjeg gosta, slikara Vladimira Dunjića. Moje je temeljno osjećanje i doživljaj sveta kao odraza i ocijaja nekog višeg drugog sveta koji na slikama treba pronaći. Ja mislim da je ovo autentično, da su oni koji su stajali pred vašim radovima sami mogli da zaključe da se iza te mistike i te jedne specifične estetike kojoj i vi služite i nama je nudite zaista krije potreba i pokušaj da se domašta iznađe ono više, možda sadržajnije lice sveta. Zar vi tako ne mislite i zar tome ne težite zapravo svih ovih decenija?
Da, svakako možda ne baš tim rečima, zbog toga što ja ne mislim da se to sadržajnije i bolje lice sveta ne može ni pronaći. Ono je toliko bogato i sadržajno da je dovoljno samo da mu se približimo. Možda čak najpreciznije da je dovoljno samo da mu se divimo i ništa više. Moje slike bi trebale da budu neki odraz preispitivanja, upoznavanja sveta i zaljubljenosti u njega.
I divljenja svetu.
I divljenja svetu.
Pa to divno i optimistično zvuči za početak razgovora.
Naravno, kad to podrazumevam, kad kažem divljenje, to ne znači da je sve lepo. Da je sve lepo u onom smislu kojim mi podrazumevamo lepo. Svet je prepun ružnih stvari, svet je prepun zla, prepun je, ali sve to naš svet. Znači mi moramo upoznati, voleti i takav svet, isto kao i onaj koji nam se čini, znate, ono, suza u oku, lepe mace, lepe žene i tako dalje. Znači svet je toliko kompleksan i toliko je čudestan u svim svojim oblicima i onim koje mi možemo da razumemo i koje ne možemo da razumemo, koje nam se dopadaju i kojim se ne dopadaju, da je zapravo možda najpreciznije i možda pomalo pogrešno reći da je slikarstvo oblik molitve u stvari.
I to su mnogi prepoznali na vašim radovima i nimalo slučajno ne uvodite molitvu, ali dakle ako vi slikate svet u pokušaju da ga razumete i sve vreme mu se diveći, to zvuči fantastično i namerno ću reći fantastično jer je neposredni povod za ovaj naš razgovor treća izložba Fantastika koja je otvorena u Pariskom klubu, koja je posvećena likovnim stvaraocima, istoričarima umetnosti i umetnosti i piscima, saradnicima ove galerije, dakle Ljubi Popoviću, Veličkoviću, Omčikusu, Bati Mihajloviću, Milanu Tucoviću, koji nas je nažalost tako rano napustio. Među svim tim radovima ima i radova aktuelnih stvaralaca koji će nas tek iznenađivati svojim delima, recimo Miloša Šobajića, Željka Đurovića, Božidara Damjanovskog i, razume se, Vladimira Dunjića, jedan vaš rad ogledalo našao se u ovoj postavci. Kada vi, Vladimire, razumete da vas je neki likovni kritičar, galerista ili prosto neki znalac smestio u fantastiku, da li se bunite uopšte protiv smeštanja u određene kategorije ili to naprosto gledate prilično fleksibilno, neka drugi misle i prosuđuju kako hoće, ja ću se baviti onim što je meni važno?
Ja im to opraštam. Zapravo ne treba biti toliko, da kažem, uskogrut. Različiti ljudi vole različite stvari, različito doživljavaju i shvataju neke stvari. Ja dopuštam čak da neko tu vidi fantastiku, ja je ne vidim. Ja zapravo u slikarstvu ne težim fantastiku, moje slikarstvo je čist realizam. Ali pošto su sve kategorije u umetnosti danas prilično pobrkane, znači mnogi pojmovi su potpuno neprecizni, kad se kaže realizam to odmah zvuči kao neki naturalizam, odnosno oponašanje prirode i tako da, mislim, kako oponašanje prirode, vi ne možete oponašati prirodu jer je ona toliko čudesna da vi nemate mogućnosti da joj se približite, a kamoli da, da je nadmašite. Ili ta... Isto tako i pojam fantastike je u velikoj meri, da kažem, na neki način deformisan. Znači ono što je bila izvorna fantastika 30. i 40. godina vezano za nadrealizam ili za slikare koji su vukli tradiciju od Boša, Bruegela, ovoga... od tih starih majstora, to je bilo u istoriji umetnosti i ostalo je tako. Insistirati dalje na tom terminu je potpuno besmisleno. A dopuštam to i kažem, opraštam im to zbog toga što svaka dobra umetnost, svaka umetnost pre svega figurativna i ona koja ima vezu sa prirodom, je fantastična. Odnosno, morala bi da bude fantastična, jer ona obrađuje upravo to čudesno o kome mi pričamo.
A ono je iz sfere fantastično. Ali dobro, kad ste im već oprostili, da li biste mogli da definišete zašto su vas zapravo smestili u fantastiku? Da li je to zbog tog osjećanja fantastičkog, nadrealnog, mističnog, tajanstvenog, koje definitivno postoji na vašim slikama, koje je onako možda i jedan od prvih utisaka kada stanete pred neki rad na kome vas gleda, sa koga vas posmatra neka mačka ili neka žena iz nekih zatamljenih prostora, dubokih, koji imaju neku svoju perspektivu. Da li je možda otuda iz tog jednog estetskog momenta koji je prisutan vaša umetnost tu smeštena? Kako ste vi o tome razmišljali?
Pa, ja mislim da je to možda posljedica pre neke intelektualne lenjosti, da se stvari malo detaljnije istraže i da se malo drugačije definišu. To što ste rekli sve je potpuno tačno. To je moje temeljno osjećanje sveta. Znači, ne samo kao slikar, nego evo, u zadnje vreme sticajem okolnosti posla i tehnologije, počeo sam da se bavim više fotografijom, kao priprema za slike i tako dalje. Onda sam, naravno, to se uvek proširi, pa onda se počeo da fotografišem i oko sebe sve što vidim, i ta zapanjenost promenama svetla, promenama atmosfere, perspektive, uopšte je toliko fantastična da vam ne treba nikakva fantastika onog tipa kad je nešto juxtapozirano. Znate, to je osnovni princip nadrealizma, da u jedan kontekst mestite stvar koja ne pripada tom kontekstu i to stvara napetost nadrealno, odnosno fantastično. Ja se trudim da na mojim slikama sve bude potpuno prirodno, normalno, a da zapravo doživlja i svega toga bude nadrealan.
I uspeva tu u tome, ali kad već pominjete fotografiju, gde je negde granica između dva žanra? Šta to ima umetnička slika što nema fotografija? Da li je to samo umetnikov rukopis, ono što je rukom nadograđeno na nekoj fotografskoj slici stvarnosti? Gde je, fotografija može biti izvanredna i tačna, ali gde je suštinska razlika između ta dva rada?
Suštinska razlika, znači, po mom nekom doživljaju, nije uopšte u rezultatu, nego je u postupku i u načinu korišćenja ta dva medija. Fotografija može da da isto toliko fantastičan rezultat kao i umetnička slika. Ja uopšte ne podrazumevam da je slika superiornija odnosno na fotografiju. Ili obrnuto. To su potpuno
dva različita
oruđa kojima se dolazi do nekog cilja. Različit je postupak. Različit je, možda najpreciznije reći, senzibilitet onoga ko se bavi određenim poslom. Evo, u mom konkretnom primjeru, ja kad slikam, odnosno kad planiram sliku, kad zamišljam sliku, kad skiciram sliku i tako dalje, ja u stvari pokušavam da napravim jedan idealan prostor. Ja imam sliku u sebi, šta bi otprilike to trebalo da bude, i onda tražim u prirodi ono što će da se uklopi u taj format pravougaonika ili kvadrata slike.
A ne izneveravate odnose iz prirode.
I onda se trudim da što studioznije pronađem odgovarajuće modele, svetlo, kompoziciju, boje, ritam, sve ono što jednu sliku čini kompleksno. Fotograf ima potpuno drugačiji pristup. Fotograf zapravo ništa ne zamišlja unapred. On pronalazi. Fotograf je kao neka vrsta osjetljivog senzora koji u trenutku vidi nešto, odmah uklopi, šljocne i eventualno posle doradi u laboratoriji, na kompjuteru i tako dalje. Ali on nema unapred zadatu, mislim, na fotografe tog tipa. Ima fotografa koji rade studijske fotografije, pa to se pripreme i tako dalje. Meni to je uvek najbolji primer Cartier-Bresson. Za mene je on tako neverovatno čudo u fotografiji, a to sam shvatio tek videći, bila izložba davnih onih godina kad su nam dolazile tako dobre izložbe, u Cveti Zuzorić, njegove fotografije su uvek sa okvirom od negativa koji se vidi na fotografijama. Ja se pitao zašto on to stavi, zašto nije mogao da to kadrira, da obreže, da i tako dalje. Ne, on je stavljao fotografije onakve kakvih je video u svom viziru aparata. On je samo šljocno i to je bilo to. Znači, nema dodatnog kadriranja, prekomponovanja i vađenja detalja i šta već sad sve savremenim tehnikama, kompjuterima može, photoshopovima može da se
dakle,
napravi.
To je posvedočilo autentičnost.
Ta vrsta percepcije fotografske je nešto sasvim različito od slikarske percepcije. Slikarske percepcije tipa slikara kakav sam ja. Naprimjer, najbliže nešto percepciji Cartier-Bresson bi bio recimo Claude Monet i impresionisti koji on je slikao, znate, one katedrale u Rouenu od ujutru do uveče sa svim mogućim promjenama svetla, senki, boja i svega onoga što zapravo priroda i taj ciklus kruženja sunca oko zemlje čini.
Mislim da ste nam objasnili i hvala vam na tome. Ako sam vas dobro razumela, umetnik sam stvara ono iz čega će se napraviti slika ili ambijent koji će biti zabeležen, a fotograf beleži, njegova veština je da zabeleži izuzetan kadar stvarnosti.
Pa evo možda i na drugačiji način, samo ću kratko da baš ne odužimo sa ovom elaboracijom. Umetnik mog tipa, znači ne svi, jer ima različitih umetnika i različitih pristupa, to isto treba biti svestan, traži u sebi i onda iz sebe prepoznaje okolo stvari, predmete i situacije koje u njemu izazivaju neku vibraciju, odnosno izazivaju neko značenje. Fotograf ide i gleda svet okolo i u tom svetu prepoznaje ono što se inače nalazi u njemu. Znači, samo je obrnut...
Tako je, obrnut je proces.
Obrnut proces. Rezultat, u stvari, na kraju uvek bude isti.
Pominjete svetlo, senke, boje, motive, odnos prema prirodi. Na vašim slikama ponekad doslovno ima prirode, ima leptirova, pravih leptirova na haljini, čini mi se euridike, koju slikate. Dakle, to i doslovno ima prirode. A da li ste nekada razmišljali o sebi, Vladimire, posmatrajući te svoje radove? Ko ste to vi? I šta ti radovi o vama govore upravo na osnovu toga šta birate kao motive, kakav ambijent birate, odnos svetlosti i senki, šta vas je ponukalo da baš to tako napravite, odnosno u dugom nizu godina pravite. To je jedan izvanredan portret vas samih, vašeg unutrašnjeg stanja, pa vašeg pogleda na svet konačno.
To je apsolutno.
Kakav je to Vladimir Dunjić?
To ste veoma dobro primetili i taj Vladimir Dunjić koji izranja polako vremenom ovih 40 godina, nije 35, 40 godina rada, mi se sve manje dopada.
Zašto?
Odnosno, čovjek vidi, pronalazi u sebi stvari koje zapravo nije ni znao da postoje i koje ne bi ni voleo da postoje. Smisao, bar za mene, ovog posla je u tome da prepoznate stvari i da bude bolji, da neke stvari popravi, da neke stvari osvesti, jer samo na taj način može postati bolji. A mnoge stvari, moram da priznam, da mi se ne dopadaju. Ta melanholija koju najčešće svi vezuju za moje slike, to prosto je jedno temeljno moje osjećanje sveta koje ja čak mislim da nisam ja kriv za to, da nisam ja to dobio, to je prosto genetska stvar, to sam ja dobio u nasledstvu. I ja sa tim moram da se nosim ceo život. Slikarstvo je način na koji ja uspevam sa tim da izađem na kraj.
Dakle, terapeutsko dejstvo sobstvenog slikarstva.
Naravno.
Za malo otklanjanje nekog mraka koji možda nije samo zbog vas, možda i zbog konteksta. Kontekst u kome živimo preti da postane iz te neke sive game, da ne idemo u nešto jače zbog pandemije i zbog svega. Mnogi su jako bolno i nesnađeno doživjeli stanje u kome moraju da žive i da funkcionišu. Kažu da su umetnici nekako najprirodnije ušli u samoizolaciju, gotovo karantinski režim, jer je to u nekoliko prirodno stanje u kome se naročito likovni umetnik, slikar nalazi. Vi ste, vaše prirodno stanje da budete samo izolovani ispred platna na kom treba da zabeležite nešto o svetu.
Da.
Kakva su u tom smislu vaše iskustva i da li vam je ova nova, prilično izmenjena stvarnost inspirativna u smislu da traži da je zabeležite na radovima?
Mislim da to je možda samo površno stanje, zato što slikari i onako su po ceo dan u ateljeu i veoma malo komuniciraju i kontaktiraju sa ostalima, komuniciraju preko slika i jasne, preko izložbi. U suštini mislim da je stvar u drugom. Svet se našao u čudu samo zbog toga što je postao nevjerojatno razmažen. Odnosno, ljudi su poverovali da je njihovo temeljno ljudsko pravo da imaju ceo svet u svojim rukama, odnosno da ceo svet je njihovo vlasništvo. I zašto sad ja ne bi, ako imam dovoljno sredstava, na primjer, zašto ja ne bi svakog vikenda putovao na drugi kraj planete da vidim i da proširim svoje vidike, da oplemenim svoju duhovnost i tako dalje, mislim, trošeći tone kerozina i šta sve još već, da bi se ispunilo
i
to.
I trošeći.
Jeste. Ljudi su postali toliko neosjetljivi na posljedice svoga delovanja, odnosno svog konzumerizma, pre svega, znači, sve je naše. Znači, mi možemo da koristimo neograničeno i životinje, i biljke, i prirodu, i vazduh, i sad ćemo još malo i svemir. A zapravo je priroda i svet u kojem mi živimo mnogo međusavisniji nego što mi to mislimo. Samo pre dve generacije naših roditelja, makar, ili starijih ljudi koji su živjeli, pogotovo oni koji su živjeli na selu, oni su bili potpuno svesni prirode i okruženja u kome žive. Jedne godine naiđe suša, pa im svu letinu uništi. Oni ne hule, oni nisu u depresiji, što je, mislim, jednostavno tako se desilo. Sad, da li je to priroda, Bog ili ko je već, mislim, nije bitno. Naravno, nisu oni oduševljeni zbog toga. Ali oni imaju mehanizme psihološke da to potpuno prirodno i normalno prevaziđu.
Razumeju relaciju svoju s prirodom.
Neće biti, jer, mislim, ipak u prirodi sve je. I sad naiđe, recimo, ovakva stvar, koja stvarno jeste planetarna katastrofa. Ali ljudi su toliko nepripremljeni da mogu da izdrže, mislim, na kraju, evo, ispostavlja se, meni to prosto nevjerovatno, ispostavlja se da je jedini lek, jedina odbrana, distanca, maske i perite ruke. Pa zar je to toliko teško?
Da, izgleda da jeste.
Izgleda da jeste, jer evo ljudi, to se vidjelo i po ovom prvom karantinu koji je bio. Čim su ljudi pušteni kao sa lanca, oni su krenuli da prave budalaštine. To je prosto nevjerovatno. Meni to neshvatljivo. Zar ne možemo da, ako je već takva situacija, okrenemo se svojoj porodici, okrenemo se sebi, pa ima, mislim, toliko stvari fantastičnih. Ja sam na kraju krajeva, mislim, i mene to sve pogađa. Imam i ja i decu i porodicu i ženu i roditelje i...
Jasno.
Mislim, čovjek ne može da bude ostrvo u svetu. On je uvek u nekoj međuzavisnosti sa svojom okolinom. Ali može i u tome da pronađe toliko fantastičnih stvari da ja sam, na primjer, sve ovo vreme korone prilično intenzivno slikao i uspeo sam da uradim neke stvari koje možda u nekom normalnijem vremenu ne bi se usudio da toliko, recimo, velikih formata i zahtevnih formata uradim, ali pošto je moje bilo svo vreme ovog sveta, 24 časa dnevno, ja sam seo i radio. I nije mi uopšte bilo tako strašno da to...
Da se nadamo da ćemo uskoro biti u prilici da pogledamo na nekoj izložbi upravo te nove radove ili makar u kombinaciji sa nekim koje smo već imali priliku da vidimo. Kako izgleda uopšte, Vladimire, sada planirati izložbu? Vi ste imali u planu veliku retrospektivu, to ste mi kazali, koja je trebalo da se dogodi u Podgorici. I bila je to prilika da se možda i neki mladi ljudi upoznaju sa onim što jeste vaš rukopis i vaše stvaralaštvo, međutim, iz ovih okolnosti je to odloženo. Kako će uopšte izgledati budući odnos naš prema radovima? Da li ćemo ih gledati samo viralno na ekranima? Verujete li da će izložbe opet biti u galerijskim prostorima susret rada i čoveka, ili će to ipak ući u neke druge?
Ja vjerujem da, bar što se slikarstva tiče, a slikarstvo je preživjelo mnoge situacije kada je otpisivano i kada se smatralo da će ono da ode, što bi rekli, u ropotarnicu istorije. Ono je, čini mi se, mnogo otpornije i mnogo vitalnije nego što mnogi misle. To misle oni koji ne umeju da slikaju. Oni koji umeju da slikaju, oni shvataju kako je to bogatstvo, kakva je to moć imati u rukama ili u glavi, mogućnost da se tako nešto napravi. Ja sam pravio, mislim, priznajem da mi je posle bilo malo krivo što je to sve odloženo, odloženo do daljnjeg, ali to pitanje je da li će ikad posle biti, jer kad prođe neki trenutak, to posle, mada verujem da će i ovo sve proći jednog dana, naćemo neka rešenja, da će biti sad za godinu, dve dana, nije bitno, ali...
Jasno.
I dalje će ljudi osjećati potrebu za umetnošću, za slikarstvom, i dalje će slikarstvo onako kako ono jeste u svom fizičkom obliku biti interesantno, jer vi moju sliku koju na ovoj izložbi možete ogledalo. Da vidite, možete da vidite na svom telefonu, ona je ovolika. I nemate uopšte predstavu kolika ona iznosi stvarnosti, a ona je ogromna zapravo. Znači ta veličina i fizička dimenzija te slike, taktilnost, nanosi boje, lazurnost, misli šta sve još može da bude, to je nešto što ne može na ekranu da se prenese, bar ne još sa ovakvom tehnologijom kakva je sad.
Mislim da nema zime za slikarstvo koje priča priču, koje nas uvede u određenu vrstu priče koja nam je bliska ili nas opominje ili preispituje. Vaše slikarstvo je nesumnjivo tako, ali kažem priču jer je nešto jako zanimljivo u vašem slučaju, a to je da ste se mnogo više, reklo bi se, družili sa piscima nego sa slikarima, ili makar da su mnogo češće pisci pisali o vašoj umetnosti, o vašim radovima, nego li likovni kritičari. I više od toga, neki od najpoznatijih naših autora, poput Milorada Pavića ili Svetislava Basara, imali su na koricama svojih knjiga
kao Komnenića.
Milana Komnenića, ajte, on vam je Branka i blizak Kupića. Negde, jeste, i Branko, opet oni su malo negde i likovnjaci, imali su vaše radove. Kakav je to vaš susret sa knjigama, piscima i pričom? Da li je taj susret prirodan, možda prirodniji nego ovaj koji je izostao? Da pomenem i to da ste prvi dobitnik nagrade Moma Kapor, koja, mislim, pogotovo u ovom kontekstu, uopšte nije slučajan podatak.
Ali je zato cela ta situacija u stvari proizvod slučaja, da sam od detinjstva se još družio sa Branko Kukićem i Milenkom Pajićem i da su me oni na neki način uveli u svet umetnosti, a samim tim i u svet književnosti i preko toga.
Sa Kukićem ste i zemljak, ili to da, zemljačka da, linija, čačanska.
Jest, tako da je to meni bilo prirodno da se a pošto sam na neki način malo distanciran od svih tih i krugova i likovnih i ostalih, mislim uopšte kulturni, prosto volim da imam neku svoju izolovanost, neku svoju, neki pogled iskosa.
I malo vas je u medijima, za ovih 40 godina nedopustivo malo.
Pa dobro, to nije samo moja krivica, ali ne smatram to ni tako lošim. A to što su uglavnom pisali pisci, to morate pitati ove likovnjake, što nisu pisali o meni.
Zašto oni nisu pisali?
Ili zašto je ta likovna kritika, zapravo još od Miodraga Protića, mislim, ali te ne mrtva. Ko danas piše o bilo čemu u nekim bitnim medijima, likovna kritika više uopšte ne postoji. Postoji tekst u katalogu za 200 evra koji se napiše, ili eventualno negde neka negativna kritika kad neko na nekoga hoće da, ali to uglavnom dolazi po političkoj liniji ili po i tako da je.
Nisu baš umetnički razlozi
uslovljeni. Tako da ja to kad to sve sagledam tako, onda kažem pa dobro, ne morate ni da pišete ako nećete.
Vladimire, šta bi trebalo kad pogledamo u to vaše ogledalo, šta bi trebalo da saznamo o sebi, o svetu, odnosno kakvo nam je to ogledalo potrebno da bismo dobili pravu sliku, realnu sliku i da bismo mogli zaista da napravimo od sebe boljeg čoveka, što je prvi zahtev koji vi već 4 decenije postavljate i pred sebe i pred umetnost koju radite. Dakle, kakvo je to ogledalo? Šta nam to treba?
A eto, slika u kojoj smo i počeli ovaj razgovor na ovoj izložbi je u stvari portret moje ćerke Sofije, koja je sa kapom i naočarima u bazenu, u vodi, ali je ta voda odražava njen lik u sebi. To je ona klasična tema narcisa, dakle, umetnosti još od Karavađa postoji to.
S tim što vaš narcis ne vidi sebe u odrazu, koliko se sećam na jednoj slici.
Kod mene je potpuno drugačije, znači narcis gleda u samog sebe, u ogledalo, moj narcis gleda u vas.
Tako je.
Tako da to ima drugačiju konotaciju, drugačije značenje. Kakvo značenje sad svako od vas će da pronađe, naravno, to ja ne mogu da, odnosno, možda najpreciznije da kažem da sa godinama sve manje pokušavam da ja kažem, znači da propovedam na slici, a sve više pokušavam da pronađem situaciju koja u meni samom izaziva neku vibraciju i pokušavam također da zamislim sve vreme slikajući kakvu će to reakciju da izazove kod nekoga moga idealnog budućeg posmatrača, kao što pisac
ima, ono, ima
svog čitalca, tako ja imam i nekoga svoga imaginarnog posmatrača na izložbi.
Ako taj vaš imaginarni posmatrač shvati da je osvedočeni narcis kada pogleda u ogledalo ili površinu vode, je sposoban da vidi drugog i drugačijeg, a ne sebe, onda ima nade i za posmatrača, naravno, i za umetnost i za svet.
Ja tu priznajem da okajavam svoje grehe u svojim slikama, odnosno ceo taj ciklus po kojem me mnogi ljudi poznaju, žena i mačaka, odnosno po tom ciklusu mačkama, to je u stvari priča o drugom. Priča o tome da mi kao ljudi nismo jedini na ovom svetu, znači životinje su potpuno isto ravnopravne i isto su bića kao što smo i mi. Znači na mojim slikama mačaka, žena i mačka su uvek u ravnopravnom odnosu, nikad, odnosno gotovo nikad da žena ne drži mačku onako kako inače u normalnom životu drži, kao, mislim, sad je mačka tu kućni ljubimac, ja je mazim. Ne, oni su dva pola jedne iste stvari. Mačka je zapravo simbolički divlja priroda čoveka, mene samog. I to je u stvari ovaj pokušaj da razumem, znači, tu drugost i da tog narcisa koji svi mi smo na neki način, imamo ego.
Tako
i preveliki, da ga uklopim u svet, da on bude u nekoj harmoniji sa tim svetom.
Ako ženama i mačkama, po kojima jeste najprepoznatljiviji, dodamo i cikluse portreta koje ste radili, koje opet par excellence priča o drugima i drugačijima, onda stvarno možemo za kraj razgovora da zaključimo da možda i jeste narcis, ali narcis koji uvek u odrazu vidi onoga drugog. Pa hvala
eto,
vam na
možda
tome.
Samo bih voleo da ispričam, ako mogu, još jednu kratku malu.
Naravno.
Slici koju sam radio, koja mi je bila u stvari interesantna baš u ovoj situaciji, jer svi su me pitali, poznat sam i po slikama velova, zašto ne slikam masku? Zato što u masci nema ništa tajanstveno. To je maska kao pljačkaš kad krene u banku i maskira se da ga ne vide. Tu nema misterije. U mojim velovima postoji druga priča. I onda sam hteo da napravim jednu sliku koju odavno, programsku sliku koju odavno planiram da uradim. To je veo Kazimira Maljevića, od njegov krst koji je zapravo na mojoj slici umnožen u mnogo krstova i multiplikovan je na kaninu vela. Taj veo je zapravo prekrivena slika njegovim krstovima i sad to bilo prilično komplikovano izvesti i zamisliti i iskonstruisati. Ja sam onda morao da napravim tkaninu, maltene u prirodnoj veličini, da je ofarbam, da obojim, postavim, da fotografišem, i pošto sam to povezao sa kompjuterom, znate, fotoaparat, i onda mogu da gledam na ekranu. Ja sam to nameštao. Nikako nisam bio zadovoljan tim rasporedom, kako ti krstovi se deformišu, šta se tu dešava i tako dalje. Već sam počeo da se nerviram, onda je ušla moja supruga i rekla je, a što to ne uzmeš i jednostavno zgužvaš? Ja ono kao, ma daj. Ona je uzela to, počela da namešta i ja samo sam u jednom momentu prepoznao, da, to je to. Fotografisao sam i onda sam napravio tu sliku po toj fotografiji i to je ispalo zaista fantastično. To mi je slika koja zapravo objašnjava taj ceo ciklus velova. To je kao neka naslovna slika za, i naravno slika na kojoj ne postoji ljudska figura. To je slika na kojoj je veo prekrio platno.
Tu ćemo ljudsku figuru videti u nekim drugim momentima, uvek je neki čovek i uvek je nešto ljudsko, ono što se da primetiti, a ne mora biti figura. Hvala vam što nam sve te poruke šaljete svih ovih decenija, da se nadamo da ćemo uskoro moći da vidimo uživo, da stanemo ispred vaših novih radova, i hvala vam, Vladimire, što ste bili gost Sputnika.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi ste slušali Sputnik intervju. Naš večerašnji gost bio je slikar Vladimir Dunjić, čiji je rad Ogledalo nedavno se našao u postavci Fantastika 3 u galeriji Pariski krug. Moje ime je Dejana Vuković i želim vam prijatno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.